Gripai raksturīgs straušs sākums, galvas sāpes, drudzis, paaugstināta temperatūra, nespēks, kaulu laušana, aizlikts deguns bez iesnām un sauss rejošs klepus. Salīdzinot ar citām infekcijas slimībām, gripa atšķiras ar izplatīšanās ātrumu, izraisīto komplikāciju biežumu un smagumu. Aicinam visus iedzīvotājus slimības gadījumā neapmeklēt darbu vai skolu, bet konsultēties ar ārstu. Īpaši uzmanīgiem jābūt riska grupu iedzīvotājiem, kuriem gripa var būt īpaši bīstama, un tie ir gados vecāki cilvēki, mazi bērni, grūtnieces, kā arī iedzīvotāji ar blakus saslimšanām un jau novājinātu imunitāti.